Mwenyezi Mungu ni wa milele. Uweza wake ukuu wake hauna mwisho. Tusiloweza sisi kwake yeye ni kama maji. Akinyosha mkono kila kitu kinakuwa shwari. Kweli Mwenyezi Mungu uweza wake ni wa ajabu. Wema kwa ajili zake huruma kweli yeye ni nasa. Amempeleka Roho wake amemfanya upya usoni.
Kipindi cha Kwaresima ni safari ya kiroho yenye dhamira ya kuturudisha kwa Mungu. Ni fursa nyeti kwetu ambayo inatugutusha na kutuwezesha kuona kwamba tupo nje ya mstari. Hivyo tunapewa nafasi hii muhimu sana kwa ajili ya kuitikia sauti ya Mungu ambayo hutuita tena kupitia njia mbalimbali za kichungaji ambazo hulenga kuifufua dhamira ya mtu na kulitambua kusudio la kuumba kwake, yani kuelekea katika ukuu, utakatifu na utukufu wa Mungu. Mungu anapotuita ananuia kutupatia ujumbe wake. Mwitikio wetu kwa sauti yake utufikisha katika kuonja utukufu wake. Dominika ya pili ya majira ya Kwaresima inatufunulia utukufu wa Mungu ambamo sote tunaalikwa kujitumulia na kufikia. Neno la Mungu linatuwekea mbele yetu safari hiyo ya kiroho kupitia wahusika wawili: Abraham, baba yetu wa imani katika somo la kwanza, na Kristo katika somo la Injili. Abraham anaitwa kuifanya safari hiyo ya kiroho akiambiwa, toka wewe katika nchi yako mpaka nchi nitakayokuonesha. Kwa imani, kama waraka kwa Waebrania unavyodadavua, anaanza safari hiyo kuelekea ahadi ya Mungu. Abraham anaitwa kutoka katika nchi yake, anaelekezwa kuacha yote, hata ndugu zake, na kwenda mahali atakapoelekezwa na Mungu. Kwaresima inaanza kwa kutupatia mwaliko wa kutoka katika nchi yetu. Nchi yako au nchi yangu ni mahali panaponitambulisha, ni mahali palipo na yale niliyozoea, ni mahali ambapo wapo wapendwa wengi ambao tumezoeana na kushibana, ni mahali ambapo zipo taratibu nyingi ambazo zimekwisha kuwa sehemu ya maisha yangu. Katika safari ya Kwaresima ninaitwa na kuambiwa, toka mahali huko na kwenda mahali ambapo Mungu atakuonesha. Nchi yangu yaweza kutamalakiwa na maadui watatu tuliowatafakari juma lililopita na kutufanya kumweka Mungu pembeni. Kwa kujikumbusha maadui yao ni mahitaji muhimu ya kimwili, ulinzi na usalama wangu, na mali na madaraka ya kidunia. Ninaweza kubobea katika imaya za maadui hawa na kufungwa kabisa kiasi ambacho nikajijenga katika ubinafsi na kujijali mwenyewe bila kuthubutu kufungua macho na kumwangalia mwingine. Nchi yangu imejaliwa na starehe nyingi tamtamu, mali nyingi zinazofurahisha mwili na akili, madaraka na heshima kedekede ambazo zinanifanya nijione naelea katika ulimwengu wa raha na starehe, hata nisitamani kuguswa mithili ya teja aliyepata dozi kidogo ya dawa za kulevya au mlevi aliyebugia viroba. Katika jamii ya leo mwanadamu amejifungia zaidi katika ulimwengu wake na kutokuwa tayari kujipatanisha na wengine. Hakuna mahusiano mazuri katika familia zetu na hata katika jamii kubwa ya mwanadamu. Neno msamaha na upatanisho kati yetu ni ghalabu kuonekana. Tujifungie na kujidanganya kwa mafanikio bandia tunayoyapata. Hii nayo tunaweza kuitambua kama nchi yetu ambayo tupo, nchi ambayo tunaalikwa tutoke na kujipatanisha na wengine. Utu wa mtu umesulubiwa vya kutosha sababu ya ubinafsi wetu na kutokuwa tayari kujifunua kwa wengine. Mimi kwanza, mahitaji yangu kwanza na usalama wangu kwanza. Sipo tayari kupatana na yule anayeingilia anga zangu ama zake au ama zangu. Dhambi utuwekea utamu na kutokuwa na ujasiri kama wa Abrahamu wa kuamua kutoka. Tunashindwa kuisikiliza sauti ya Mungu kwa kuwa tunaona na kujiaminisha kwamba mambo haya ya ulimwengu yametungalisha vilivyo. Ndiyo, ni kweli. Maana kila mmoja anashuhudia tunavyoshamiri na kukua katika biashara zetu. Tunavyoendelea kula bata hadi kuku na tushangaa. Katika mazingira haya unataka tutafute utukufu gani tena? Tungarishwe na nini tena? Kipindi cha Kwaresima kinatukumbusha kuwa huko tuliko si kwetu na utukufu wake ni wa kupita tu. Tunarudishwa nyuma na kutafakari juu ya wale walioung'aa na kutamba kidunia lakini wakaishia kuangamia. Tunaalikwa kutafuta utukufu mkuu wa Mungu, utukufu ambao hautatuadaa. Kwa imani baba yetu wa imani Ibrahimu alitoka katika nchi yake na kuifikia nchi ambayo Mungu alimuonesha. Safari yake hiyo ilikuwa inatuandaa sisi wanadamu kusafiri kwa pamoja huku tukiongozwa na Mungu na kufikia utukufu wa kweli wa Mungu ambao kilele chake ni maisha ya kipasaka. Kristo anaofunua utukufu huo leo hii kwa kung'aa sura. Tukio hili linamtambulisha kama mwana mpendwa wa Mungu. Huyu ni mwana mpendwa wangu, msikieni yeye. Hili ndilo lengo la safari ya kiroho wakati wa majira haya kwa Kwaresima, yani kuifikia siku ya Pasaka ambayo kwayo tutaipokea adhi ya kuwa wana wa Mungu na kung'aa katika utukufu wa kweli. Kristo anaifunua ahadi ya Mungu kwa Abrahamu na kuonesha utukufu wake. Kupanda juu mlimani ni udhihirisho wa kuinuliwa kwa ardhi yetu kutoka katika ardhi chini na kufanywa yenye utukufu mkuu, kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Imani na matumaini kwa Mungu vinaonekana pia hapa. Kwa hakika tendo hilo la kupanda juu ya mlima linadokeza kufanyika kwa jitihada fulani. Tendo la kupanda mlima si lele mama. Tendo hili linachosha na kukera, lakini mwisho wake ni furaha, kwani aliye kileleni anayo nafasi ya kupata mwanga na nuru zaidi na wakati mwingine hewa nzuri. Ndivyo nasi tunapoitikia wito wa Mungu kipindi cha Kwaresma wa kupanda pamoja na Kristo katika kufikia utukufu wake, tutangaa na kuonja huo utukufu wa Mungu. Jibu kwa shauku ya Mtume Petro inatupatia fundisho muhimu. Baada ya kuonja furaha na utukufu wa kweli, Petro alitamani kujenga vibanda mahali pale kuashiria nia ya kubaki katika hali hiyo ya utukufu. Nia hiyo ni njema. Petro na wenzake wake katika shauku hiyo, sauti ilisikika ikiwaambia, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye." Hapa tunaambiwa kwa namna ya pekee kwamba utukufu huu si wa kupokea tu bure bure, bali unahitaji ufuasi. Msikieni yeye. Uaminifu wetu katika ufuasi, yaani katika kulisikia neno la Mungu ambalo Kristo ni kilele cha ufunuo wake, ndiyo hakika kwetu kupata utukufu wa Mungu. Ndiyo namna ya kutondoa katika njia yetu ya kwenda mahali tulipoandaliwa. Ndiyo namna ya kutuinua katika hadhi yetu. Kristo anatambua wazi kuwa sifa hiyo ya kuwa mwana mpendwa wa Mungu itajidhihirisha wazi katika ukamilifu wa fumbo la Pasaka, na ndiyo maana anawakataza kwa kuambia, "Msimwambie mtu yeyote habari za maono haya hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu." Kwa fumbo la Pasaka, Kristo ameturudishia hadhi yetu ya kuwa wana wa Mungu ambayo ilijeruhiwa na dhambi. Dhambi inatuondoa katika utukufu huo, na hivyo mwaliko wa kutubu wakati wa kipindi cha Kwaresma ni dhahiri mwaliko wa kurudi tena katika utukufu wa Mungu. Mtume Paulo anauonesha huo wito kuwa ni mwito mtakatifu, si kwa kadiri ya matendo yetu sisi, bali kwa makusudi yake Mungu na neema yake. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.